Shalom keluarga Gracia, senang sekali saya Maria Soares dari GKI Saron dapat berjumpa dengan saudara sekalian dalam program Mutiara Jiwa sore ini. Sebelum saya membagikan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati renungan pada hari ini, biarlah firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada sore hari ini diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 146 ayat 1-10. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, keluarga Gracia yang terkasih, di dunia ini seringkali kita memiliki orang kepercayaan. Orang itu bisa saja adalah sekretaris kita, anak kita, kekasih kita, atau orang-orang terdekat yang kepada mereka kita bisa menceritakan isi hati kita, yang kepada mereka juga seringkali kita bergantung. Tetapi orang-orang tersebut yang ada di sekitar kita tidak selamanya selalu ada bersama-sama dengan kita. Tidak selamanya juga mereka mengasihi kita. Mereka bisa saja meninggalkan kita. Mereka bisa saja mengecewakan kita. Tetapi harusnya dari awal kita sudah tahu mengapa demikian. Ya, karena mereka juga manusia biasa yang terbatas. Ketika kita menaruh harapan kepada yang terbatas, tentulah kita akan dikecewakan, tentulah kita akan ditinggalkan. Lalu, kepada siapa sebenarnya kita harusnya menaruh pengharapan kita? Apakah harapan yang tidak mengecewakan? Apakah ada harapan seperti itu? Keluarga Gracia yang terkasih, Mazmur 146 ini adalah mazmur yang pertama dari kumpulan mazmur yang dimulai dari kata haleluya. Jika kita melihat di mazmur-mazmur selanjutnya, semuanya diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Kata haleluya adalah kata yang merangkum banyak pujian bagi Allah. Mengapa demikian? Karena menurut bahasa aslinya ini adalah nama Allah di dalamnya. Ada nama Allah di dalamnya yaitu Yah yang artinya Yahweh, sebutan nama Allah orang Israel. Mazmur pasal 146 ini ditulis oleh sang pemazmur yang ketika kita lihat di ayat 1 dan 2, dia mengajak dirinya sendiri untuk memuji Allah. Mengapa pemazmur ingin mengajak dirinya sendiri memuji Tuhan? Kita akan melihatnya bersama-sama setelah kita melihat ayat-ayat selanjutnya. Di sini, pemazmur ingin memberikan satu perbandingan antara harapan yang pasti dan harapan yang palsu. Dalam ayat yang ketiga, pemazmur ingin mengatakan bahwa menaruh harapan kepada manusia adalah menaruh harapan kepada ketidakpastian. Kemungkinan penulis Mazmur ini adalah Daud. Keluarga Gracia yang terkasih, Daud adalah raja yang sangat dihormati, yang sangat besar daerah kekuasaannya. Yang terlepas dari kegagalan-kegagalan yang pernah Daud lakukan, Daud adalah seorang raja yang berkuasa dan sangat berpengaruh pada zamannya. Tetapi sungguh menarik di sini ketika kita melihat dalam ayat yang ketiga, di mana pemazmur yang adalah orang berpengaruh, seorang bangsawan, dia mengatakan bahwa jangan percaya kepada bangsawan. Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang berkuasa atau punya wewenang, bukan? Di dalam jabatan-jabatan tertentu. Pasti orang-orang seperti ini ketika kita berjumpa dengan mereka, mereka akan menggunakan jabatan atau kekuasaan itu dengan mengatakan, percaya sama saya, tenang, kalau ada saya pasti semuanya beres. Tenang, saya ini kepala ini. Kalau orang butuh apa-apa ketika orang datang kepada saya, itu mah gampang, saya bisa atur semuanya. Seringkali itu bukankah satu hal yang wajar bagi seorang penguasa ketika mereka bilang, ketika mereka mengatakan bahwa mereka punya kekuasaan. Mereka yang punya kekuasaan memiliki kepercayaan diri bahwa kuasa yang mereka punya itu bisa menguasai sesuatu atau menguasai orang lain. Tetapi, mengapa Raja Daud tidak mengatakan hal seperti itu? Dia tidak mengatakan bahwa, hai kalian semua, kalian harus percaya kepada saya, raja yang berkuasa di Israel. Mengapa Daud tidak mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena pemazmur Daud di sini dia tahu. Dia tahu bahwa dia juga manusia biasa yang kekuasaannya tidak sebanding dengan kekuasaan penciptanya. Oleh karena itu, Daud mengatakan bahwa jangan percaya kepada bangsawan. Janganlah percaya kepada manusia. Mengapa? Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari debu dan yang akan kembali lagi kepada debu. Hari ini manusia mungkin bisa berjanji. Berjanji ini, itu, mengatakan hal-hal yang manis. Tapi besok pasti dia mudah lupa. Atau jika dia tidak lupa, bisa jadi dia meninggal atau kembali kepada tanah, hilang pula janji yang dia ucapkan itu. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bersifat sementara. Ketika pemazmur menegaskan bahwa jangan berharap kepada manusia, itu artinya jangan berharap kepada ketidakpastian. Lalu siapa? Kepada siapa seharusnya kita berharap? Mungkin kita bisa dengan segera menjawab dengan pasti. Kita melihat pada ayat yang kelima bahwa kita harusnya berharap kepada Tuhan. Di ayat yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya ada pada Tuhan Allahnya. Ya, jawaban yang sangat pasti adalah berharap kepada Tuhan. Hal yang menarik yang bisa kita lihat di sini adalah sebutan Allah Yakub. Mengapa menarik? Karena ketika menyebutkan Allah Yakub, maka yang kita ingat adalah perjanjian Allah dengan Israel. Keluarga Gracia yang terkasih, perjanjian Israel adalah perjanjian yang telah diikat oleh Allah dari Abraham kepada Ishak dan kepada Yakub. Perjanjian akan satu bangsa yang besar. Ketika menyebut Allah Yakub berarti mengingat janji Tuhan, artinya orang yang menaruh harapan kepada Allah yang setia bahkan dari zaman Abraham sampai Daud. Di sini kita melihat bahwa menaruh pengharapan kepada Allah yang setia kepada janjinya. Janji sejak nenek moyang bangsa Israel dari Abraham, Ishak, Yakub bahkan sampai kepada zaman Daud. Mengapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Setidaknya ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah kita berharap kepada Allah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menciptakan kita. Keluarga Gracia yang terkasih, ketika seorang ahli mesin menciptakan sebuah mesin, tentu dia yang paling tahu fungsi mesin yang dia buat itu untuk apa. apa saja yang diperlukan untuk dilakukan terhadap mesin itu agar mesin tersebut bisa awet, kegunaannya seperti apa, kebutuhan segala sesuatu yang pasti tentulah diketahui oleh penciptanya. Namun keluarga Gracia yang terkasih, kita bukan hanya mesin, bukan sebuah mesin yang diciptakan oleh Allah. Kita adalah buatan tangannya yang paling berharga. Kita diciptakan bukan untuk dipekerjakan seperti mesin, tetapi kita diciptakan untuk hidup bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita bilang kita berharap kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia mengenal kita dari dalam, bahkan sampai keluar dari diri kita. Ia mengenal isi hati kita, seluruh keseluruhan hidup kita Ia tahu. Berharaplah kepada Tuhan yang mengenal kita. Berharaplah kepada Tuhan yang tahu apa saja keperluan kita dan kepada Dia yang paling mengerti siapa kita. Hal kedua yang bisa saya bagikan adalah mengapa kita perlu berharap kepada Tuhan. Itu karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Ketika kita melihat ayat 7 dan 8 dalam Mazmur 146, Tuhan yang telah menciptakan kita itu tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita hidup begitu saja, tetapi Dia memelihara kita dan peduli akan hidup kita. Allah memperhatikan orang-orang yang merasakan ketidakadilan, memperhatikan orang-orang yang lapar, mengasihi orang yang benar, menjaga orang asing, janda, yatim piatu. Itulah Allah kita yang tidak sama dengan manusia, Allah yang penuh kasih dan penyayang. Keluarga Gracia yang terkasih, mungkin sulit bagi kita untuk melihat, di manakah penyertaan Tuhan? Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, ketika ada orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita, ada orang-orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita, kita kehilangan orang-orang yang sayang sama kita, mungkin kita bertanya, mana mungkin Allah yang menciptakan kita itu juga memelihara kita? Jika Dia memelihara kita, Dia seharusnya ada bersama-sama dengan kita. Mengapa kita bisa berpikir seperti itu? Kadang-kadang ketika kesulitan terjadi, kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita kembali ingat bahwa Allah yang telah menciptakan kita tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita hidup begitu saja. Dia memelihara hidup kita. Buktinya apa? Buktinya Ia masih mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan dengan menikmati matahari yang ada, cahaya matahari, hangatnya mentari, hujan yang mungkin turun, semua itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh memelihara hidup kita, bahkan lewat cara-cara yang tidak kita duga sama sekali. Keluarga Gracia yang terkasih, hal ketiga yang saya ingin bagikan bagi kita, mengapa kita perlu berharap kepada Allah, adalah karena Allah telah menyelamatkan kita. Ketika dituliskan bahwa Allah membebaskan orang dalam tawanan di dalam Mazmur pasal 146 ini, sesungguhnya ini menggambarkan bagaimana Allah membebaskan manusia yang sedang ditawan oleh dosa. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang memelihara kita dan menyelamatkan kita bahkan dari maut sekalipun. Allah tidak ingin membiarkan kita berada ditawan oleh dosa. Oleh sebab itu, ketika kita menaruh harapan kita kepada Allah yang berkuasa itu, kita menaruh harapan kepada Allah yang juga membenci kejahatan. Sehingga ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Allah akan membengkokkan jalan orang fasik. Pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang pasti. Itulah alasan mengapa kita harus menaruh harapan kepada Allah. Namun, di manakah posisi kita sekarang? Kepada siapakah kita menaruh harapan kita? Mari kita kembali melihat dalam ayat 1 dan 2, di mana Daud mengajak dirinya sendiri, memberi motivasi kepada dirinya sendiri untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia sendiri telah menaruh harapannya kepada Tuhan yang menciptakan dia, kepada Allah yang telah memelihara hidupnya, dan kepada Allah yang telah menyelamatkan hidup Daud sendiri. Dan Daud sendiri telah menyaksikan betapa harapan kepada Allah itu adalah harapan yang pasti, bukan harapan yang palsu. Daud sendiri telah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dengan berani dia mengatakan, Allah adalah sumber pengharapan yang pasti. Keluarga Gracia yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita sedang dalam persoalan, kita dalam kebingungan, di dalam kesesakan, kemanakah biasanya kita mencari pertolongan? Ketika tiba-tiba kita jatuh sakit, seringkali kita akan segera panik dan kita berpikir, aduh ayo ke dokter ini aja, ayo ke sini aja, dokter yang ini jago loh, dokter yang ini, bisa itu. Seringkali kita menaruh harapan kita kepada dokter. Itu bukan satu hal yang salah, tetapi kepercayaan kita kepada dokter seringkali lebih besar daripada kepada Tuhan. Kita mengandalkan dokter, kita mengandalkan obat-obatan ini. Padahal kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bilang terlebih dahulu kepada Tuhan, Tuhan aku lemah dan aku mau berharap sama Tuhan. Aku sakit, aku butuh ini, aku butuh ini. Seharusnya itu yang bisa kita curahkan kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami hal-hal seperti itu. Namun nyatanya seringkali kita baru datang kepada Tuhan ketika kita sudah ada dalam jalan yang benar-benar buntu, ketika kita pergi ke sana ke sini kita tidak menemukan apa-apa. Ketika kita sudah benar-benar kehilangan arah baru kita ingat Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di pilihan paling terakhir. Bukan berarti saya melarang kita untuk pergi ke dokter, tetapi di manakah sikap hati kita ketika kita dalam keadaan yang sesak? Apakah kita lebih memilih berharap kepada Tuhan atau berharap kepada hal yang lain? Keluarga Gracia yang terkasih, dokter juga manusia yang biasa, manusia biasa yang juga bisa sakit, yang punya keterbatasan. Dia adalah manusia yang sama juga seperti kita, tetapi mari kita kembali mengingat ketika kita dalam keadaan yang sakit, keadaan yang susah, yang mungkin kita merasa cuma dokter yang bisa menolong kita. Mari kita kembali ingat bahwa Yesus yang adalah sumber dari segala kesembuhan itu, Allah yang adalah sumber pengharapan itu, telah juga menyembuhkan orang-orang buta, yang telah juga menyembuhkan orang-orang lumpuh. Dia juga akan mampu menyembuhkan kita karena dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Ketika bisnis kita mungkin gagal, ketika kita berpikir keras dan mencari jalan keluar dengan mencari orang-orang yang luar biasa, mencari koneksi-koneksi yang kita percayai, kita lupa mereka juga manusia biasa yang sama seperti kita, yang juga bisa gagal dalam merencanakan sesuatu. Atau sebagai anak-anak muda, ketika kita jatuh cinta, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Mendekati teman si gebetan, terus meminta jadi jembatan hubungan. Kita meminta, apa sih yang bisa aku lakuin biar bisa aku dapatin cewek ini? Tolong dong kasih tahu aku, dia sukanya apa. Sebenarnya itu bukan hal yang salah. Tapi ketika kita lebih percaya kepada orang ketimbang kita percaya kepada Tuhan dan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, itu menjadi hal yang salah ketika kita tidak menempatkan Tuhan yang pertama. Berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Seperti yang pemazmur katakan bahwa berharap kepada Tuhan berarti menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan berharap kepada hal yang lain. Keluarga Gracia yang terkasih, pada hari ini saya mengajak kita untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan dan hendaklah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang adalah harapan kita itu selagi kita masih hidup. Menaruh harapan kepada Tuhan bukan berarti kita akan mendapatkan semua yang kita mau. Menaruh harapan kepada Tuhan berarti membiarkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Menaruh harapan kepada Tuhan tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita bisa saja menjadi sedih ketika orang yang kita kasihi sakit atau bahkan harus dipanggil pulang meninggal dunia. Menaruh harapan kepada Tuhan berarti kita percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik. Namun pertanyaannya bagi kita adalah maukah kita setia hidup dalam pengharapan itu? Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang nyata. Walaupun begitu banyak badai, kesulitan yang kita alami, maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita memberikan pengharapan kita kepadanya? Maukah kita terus hidup di dalam pengharapan itu? Keluarga Gracia yang terkasih, harapan kita kepada Tuhan telah dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala Raja, turun ke dalam dunia yang penuh dosa, dari lahir telah menderita, lahir di kandang, sepanjang hidupnya ia ditolak oleh orang-orang terdekatnya, bahkan ditolak oleh kerabatnya sendiri, ia ditolak di tempat asalnya sendiri, dihianati oleh muridnya, disangkal oleh murid terdekatnya, dan sampai mengalami penderitaan yang paling hina di atas kayu salib. Itu semua dia lakukan agar apa? Agar kita yang dulunya adalah tawanan, budak dosa, memiliki pengharapan, mendapatkan pengharapan itu, yaitu janji keselamatan dan janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keluarga Gracia yang terkasih, bukankah itu kasih terbesar yang pernah ada di dunia ini? Masihkah kita ragu akan Yesus yang telah mati untuk kita? Masihkah kita lebih percaya kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan? Mari kita berfokus kepada Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, seringkali aku tidak datang kepada Tuhan ketika aku mengalami kesesakan, ketika aku mengalami jalan yang buntu. Oleh karena itu Tuhan, tolong aku supaya bisa menaruh pengharapanku sepenuhnya. Kita tidak mampu melakukan itu sendiri. Mari kita minta Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk mengingat kembali kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami, supaya kami bisa terus mengingat bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa benar-benar menaruh harapan kami kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang terus berbicara di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Gracia yang terkasih, kami dari GK Imsaron Cirebon, kami mengundang keluarga Gracia semua dimanapun keluarga Gracia berada. Kami ingin menyampaikan bahwa mari bergabung bersama kami di dalam ibadah minggu. Ada 3 kali ibadah. Ibadah minggu yang pertama diadakan, kebaktian minggu yang pertama diadakan jam 7 pagi. Kebaktian sekolah minggu juga ada jam 7.30, dan kebaktian yang kedua jam 9.30 pagi, dan ada kebaktian yang ketiga jam 16.30. Mari kita bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan di GK Imsaron Cirebon. Bagi rekan-rekan muda juga bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan remaja pada hari Sabtu pukul 5 sore, dan juga ada persekutuan komisi muda pemuda ada di hari yang sama, Sabtu jam 6.30 sore hari. Mari kita bersama-sama untuk hadir dalam ibadah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.